та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. Бид дэм нэртэй цувралыг явуулж байгаа. Энэ удаад бид нэр Австралид түрээсийн байраа яаж авах вэ гэдэг сэдвээр ярилцахаар өнөөдрийн зочин ураад байгаамаа. Би сэтгүүлч ундраа Мельбурн хотоос, харин манай өнөөдрийн зочин Сидней хотоос Лам Гшиг бидэнтэй холбогдоод байгаа. За Лам Гшиг маань Сидней хотод амьдардаг монголчууд таньж магадгүй юм. Тэрээр Stratfield Partners гэдэг үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт борлуулалтын мэрэгжилтэн хийдэг. За сайн уу Лама, бидний урилга хүлээж авсан баярлалаа.
Сайн байна уу. Бидний урилга баярлалаа.
За баярлалаа. Австралид дөнгөж ирж байгаа хүмүүс ер нь байраа хаанаас хайх ёстой вэ?
Дөнгөж ирж байгаа хүмүүс түрээсийн байр хайж байгаа бол та маань гэр нэртэй аппликейшн realestate.com гэсэн хоёр аппликейшн байгаа. Гэхдээ бас тухайн дүүрэг болгонд нь үйл төлөхийн компанидгаа өөрсдийн вебсайта байдаг. Тийм бас хайж байгаа болоод үзүүлэх зүгээр байдаг шүү. Домен дээр байгаа, домен дээр байхгүй вебсайт дээр байдаг. Бас өөрийн таньж мэддэг realestate боловлогч хүмүүс байгаа шүү, тийм ээ. Тэр хүнээс сууж аваад ийм байр хайж юм болоод өгөөч, property manager танд бол тиймс асууж өгөөд олж болно. Монголын зарууд байгаа.
Ингээд энэ хоёр сайтууд дээр орд үзэхээр нэлээ олон байрны зарууд байдаг те. Тэгэхээр зарыг бид нэр яаж өөртөө хэрэгтэйгээр шүүж харж болох вэ?
Тийм, тэр хэрэв application ороод үзвэл 7,500 төгрөг бол 500 юм бичээ. Тэгээд сургуультайгаа ойрхон байр хайж байгаа бол сургуулийн дүүргийн бичээ, ойрлох байрнууд нь гараад ир. За, тэгээд хэдэн өрөө байр хайж байгаа вэ? Машины зохицолтой бол тухайн bullet point-ыг нэмээд нэмээд яваад search-ийг хайж штэ те. Тэгээд гарч ирсэн тохиолдолд мэдээж тэр нь зурагтай байгаа тийм ээ, зургийг нь үзээ. Тэр өөртөө таалагдах нь бол доор нь ингээд description байгаа тодорхойлолтууд нь одоо байрны чиптэй, car space-тэй те, одоо нохоо modify болно гэх бүх мэдээлэл нь байгаа. Гэхдээ зарим мэдээлэл нь бас бичгтэйгөө байж болно. Property manager буюу тэр real estate company хүнлэн өөрөө залгаад, аа хэрэг гадаадаас Монголоос шууд үзэж байгаа бол email хийгээд байхгүй мэдээллийг нэмэлэр асууж болно.
Аа сая Монголоос шууд үзэж байгаа гэж хэлээ. Ер нь Монголоос бас найшаа ирэхээс өмнө байраа хайгаад хүсэлтээ гаргаж болтгоо.
Болно болно. Тэр хэрэг байр нүүртэн таалагдсан бол шаарддаг бүх материалыг нь аваад Монголоос ч нэг санхугаа болчулна. Заавал энэ санхугаа болохоор үгээр. Тэр нь юу багтахгүй хэрэг өөрийнхөө ID, одоо манай хоёр энэ үлх паспорт. Тэгээд 7 оны байрны түрээсээ төлөх чадамжтай гоо санхууг нь Монголоос харуулчихна. Тэгээд deposit бие одоо мөнгө байршуулна. Эхний 7 оноо, эсвэл эхний 2 7 оноо. Тэгээд бондоо төлчихнэ. Зүгээр би нөө монголчуудаа хурж ирэхт нь тийм болохгүй туслахаа. Тэгээл болох туслахаа бүгдийн дээр 100 мөнгө дундаас нэг хүнийг сонгуулад за манай энэ таньдаг хүн шүү. Ингээд бас дэрэсн дээр аплай хийж байгаа хүмүүс нэмээд ийм материал өгчөөрэй дэгүүлэх зүгээр шүү гэх. Тэгээд туссан. Яг өндөө бол агүй одоо их хөрсөлтөнд байгаа. Тэр хөрсөлтөнд дундаас яаж бай төрөлсөлтөл материал аплай хийвэл зүгээр ээ гэдэг бас тааштай яриа тийм.
Харин тийм энэ яг маш чухал сэдв байгаа шүү. Хойл энэ рүү орохос өмнө эхлээд хүүхдтэй айлууд байр хайхтаа юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуултыг би онцолж асуумаар байна.
Тийм хүүхдтэй хүмүүс байр хайхтаа за жишээ зүгээр нэг айл хоёр хүүхдтэй байлаа гэж үү те. Нэг өрөө bedroom-д орох ч юм хэцүү. Тэр үнийн дээр owner-ын жишүүр хийж байгаа хэцүү. За бас маань хоёр хүүхдтэй хоёр өрөө bedroom авал зүгээр ямар ч асуудал байхгүй. Гэтэ тэр мэдээж та өрөө байра төрөслүүлэхтэй тийж бодсон тийм одоо хоёр хүүхдтэй хүн дүүрэжсэнээс нэг хост зүгээр хостел түрээлцсэн дээштэй гэдэг юм тий. Аа миний зүгээс зөвлөх зүйл бол хоёр хүүхдтэй хост байгаа байр төлөө хайж байгаа бол нэг бедрум биш хоёр бедрум мөн таплаа хийгээд тэр олон хүн дундаас яаж гарч ирэх вэ гэдэг хамгийн гол нь 6 сараар гэрээд гэхгүй юу рентнийхийг. Тэгээд тэрийг би 1 жил эсвэл 2 жилээр хийчих юм бол онор нь айгүй дуртай хүлээж байгаа маа. Тэгээд 500-аар байр төлөөлөх гээд тавьсан байгаа бол 510-аар өгөөд тэгээд жохон long term арай удаана гэрээ удаан хугацааны гэрээ ч юм бол авна. Тэснээс хүүхдүүд ямар ч асуудал байхгүй. Энд тийм тэгтгэн байхгүй. Өөрийнхөө санхүүгийн цагаар рентэд төлөх чадвартай бол хавж хэрэгтэй.
За, энэ дээр сая нэлээ олон удаа дурддаглаа санхүүгийн чадвартай гэдгээ батална гэж юм. Ер нь нэг дансан дээр хэд орчим долларын хадгаламжтай байх юм бол ер нь чадвартай гэж харагдах бай өнөөгийн нөхцөл байдал.
А тэрийн тийм нэг лимит байхгүй зүгээр л ижил хийдэг. А үгүй бол нөхрийн ч юм ихээр найл хийдэг байлаа. Тэгэхэд дундаж олгоос жоохон дээр хэлбэлтэй.
Тогтмол орлоготой гэдгээр харуулна гэсэн үг юм байна шүү дээ, тийм.
Тогтмол тэгээд дээрэс нь өмнөх түрээлчсэн байр байгаа шүү, тийм ээ. Лежер харуулдаг шүү дээ. Тэрийгээ эгэнлээс аваад үзүүлэхдээ тэр яг цаг тухайн үед нь дэлгэсэн байгаа харуулдаг байхгүй. Тэрийг одоо хардаг болсон. Одоо бол байр төлөөлөгд айгүй их сайн шалгадаг болсон байлээ.
Анх ирж байгаа хүмүүс бол өмнө нь байр
төлөөлсөн
түүх байхгүй, тийм. Тэр хүмүүс бол яах вэ?
Хэрвээ Монголоос ч юм уу гадаад улсаас шууд ингэж төлөөлөхэд ирж байгаа бол яг үнэхээр орохоор сонирхолтой болвол аппликейшн мөглөд орох хэрэггүй. Араас нь имейл хичээд фоллоу хийх хэрэгтэй. За би ингэж аппликейшн мөглсөн байна. Ийм өсөлттэй байна. Тэмээ миний аппликейшнийг үзсэн болвол арай хүлээд өгөөч. Өөр ямар шалтгаантай материал байна вэ? Энэ зөвхөн имэйлээр хатдаг. Фон уцаарихаас илүүтэй агуу формал имэйл хийж суцмах хэрэгтэй. Тэр олон хүн дундаас өсөлттэй байгаагаа, эргэлттэй байгаа харуулах хэрэгтэй. Аа тэнгууд мэдээж нэг real estate property manager байгаа шүү дээ. Тэр ганцхан шиг property manager олон хүн инспекшн үзүүлчихээд нэг л хүн л төлөвлөлээ шүү дээ. Тэнгууд нөгөө хүн маань таныг сонгох ёстой байхгүй юу? Баярсан хүн төрөслүүлчих. Та энэ хүн ч удаан төрөслөх юм байна. Агуу сонирхолтой юм байна. Application form эгөө ихтэй бүгдийг бүрдүүлсэн байна. За окей гэдэг төрөслөлөө шүү дээ. Тэснээс ганцхан application form бүгдчээд орчиход тохиолд юм ядахгүй юу?
Наад чинь ер нь их чухал тип байсан.
Манай компани дээр бол тэгээд ягаад гэвэл агуу хөрсөлтөнтэй property manager мөр агуу завгүй байхгүй юу?
Шинээр энд анхудаа байр авах гэж хүмүүс тайлбарлаж хэлэхэд бид нэр байраа зар дээрээс хараад хэрвээ энэ байр таалагдсан гэх юм бол очиж үздэг. Тэ энийг бол inspection гэж нэрлэдэг. Энэ inspection хийхдээ хүмүүс ер нь юу голчлон харах ёстой вэ?
Аха. Австралчин одоо өвөлдөө нар үзэхгүй бол агуу их даарна. Тэ би ч гэсэн өөр хүүхдэн өвөл байр нь ингээд хүүхдэн байгаад хаа хүүхдэн агай хөвтөд өгөх байхгүй юу? Байр аваад төлөвлөхээр хайж байгаа бол нэг аспект боё хаашаа барилдсан хаах хэрэгтэй. Дундаа бол зүгээр байдаг, өвөл дараад байдаг байхгүй юу? Ханаар үзэхгүй байгаа тэгэхээр ингээд нэг хөвзөрчдөг байхгүй юу? Тэгээд цэвэрлэгээ шаардтаа нүхээс харахгүй болно. Тэгтэл нөгөө байрны гэрээгээ 7-6 сар буюу 1 жилээр гэрээ хийсэн чинь үнэхээр болохгүй тий байр нь үзэж хүүхдэн дараад өвөлдөө ханаа түрээд өгдөө тэгээд гэрээ цэцлэх хэрэг гарна. Гэрээ цэцлэхээр нөгөө банд олдно. Тийм асуудал үүсдэг шүү. Тэгэхээр байра инспекшн буюу байр очиж үзэхдээ маш сайн сулж аваад, сайн үзэж аваад аваарэ. Хөнгөн хонгой хандаж болохгүй. Өөр байж гэсэн үгтэй. За энэ зүгээр юм байна гэж орсон дээр идэх шүү.
За инспекшн хийлээ. Агентлэх рүү бас өөрөө чи хэлжсэн тэр алхмуудыг хийгээд сонгогдлоо гэж бодъё. Тэгвэл одоо байраа түрээслэх гэрээ байгуулах шатны дээр бид нэрлээ. Энэ гэрээ байгуулахдаа бид нар юунд анхаарах хэрэгтэй вэ?
Би бас анх гэрээ байгуулахдаа зүгээр за энэ гар хүсэг зураарай гэдэгтэн сурчсан. Гэрээгээ цаг гаргаад өөрөө бас ойлгохгүй жолондоо энэ гэрээг англиар уншаад ойлгохгүй жол нь өөр мэддэг хүнээр бас уншуулчаад гингүү шүү. Тэр гэрээн дээр жишээ нь өнөөдөр 7-ны 500-аар түрээслэлнэ. За 6 сараа гэрээ жишээ зүгээр авах тийм ээ. Тэгэл 6 сараас хойш байрны чинь өмнө 20 30 40 доллар өгсөн шүү гэдэгээр тэг хийгдсэн тий зөвлөсөн байх чинь ядахгүй. Гэхдээ бол 6 сараар гэрээ. За 1 жилээр гэрээ хийчээ. Тэрнээс хойш сунгахгүй гэсэн тэр залтыг ч юм уу уншихгүйгээр гэрээ чинь. Тэрийг ингээд гэрээ хийхдээ тэрийг уншаад ойлгоцсон бол мэдээж тийм property manager-тайгаа гэрээ жоо хүнтэйгээ ярилцаад энийг үнэ өсөхгүй байж болох уу? За 500 530 шүү. Ядаж үнэ өсөхдөө 510-аар ингэж байж болох уу гэх. Нэг өшөө тийж бол 500 жишээ 500-аар төрөөслөхэд зар дээрээ сарчаа application form бүлж байгаа тийм ээ. Одоо би 6 сар 1 жилээр гэрээ хийж чинь эсвэл 1.2 жилээр гэрээ яа. Энэ 500-аа 480, 490, 470 гэж жоон бууруулж болох уу? Амраса одоо асуугаад өгөөч гэж бас нэг өшөөд хийж болтол шүү. Яг 500-аар төрөөслөх юм гэсэн байхгүй. Тухайн байрны эзэн л тэр шийдвэрийг гаргана. Тэр property manager буюу үйл хөдлөлийн зурцлах шийдвэрийг гаргахгүй. Тэгээ нүүж орчоод 14 оны дотор репорто явуулдаг тийм ээ, property репорто. Гэрээ явуулахтаа маш сайн хандараа. Одоо жишээ нь нэг кин шиг одоо булан цуурсан байлаа гэхэд тэр болгоны бүх цуурын юм дараа тажууд нь тайлбартай. Тэгээ нэг файл болгоод маш их хэцэгцтэй ганцхан шиг файл болгоод 14 онд нь яг багтаагаа явуулчаарай. Нөгөө тэр явуулсан юм репорт файлаа яг гарах үедээ дахиад тулгаж ирээ хардаг. Тэр хардаг хүн property manager өөрөөж байж болно эсвэл bond manager гэдэг. Шал өөр хүн. Тэгэл 2 жилийн дараа мэдээж хүн амьдарч байгаа юм чинь тийм ээ энэ одоо илэгдэл байна. Юу ч болж болно. Тэрийг буцаага харьцуулж чарна. Тэгтэл тэр харьцуулж харах тэр report файл өөрөө маш имплицтэй бэлтжүүл өөр таамар. Тэрнээс үүдэлтэйгээр bond алддаг шүү. Тэгээд тэр ямар сайн анхаараарай гэж хэлмээр байна.
За хоёлаа bond-ын тухай нэгэнд ярьж эхэлсэн юм чинь юундар аль дээр гаргасан болоод бид нэр bond авах боломжгүй болдгоо. Яаж бүтэнгнэр нь авдаг вэ?
Саний миний сая дурдсан report дээр ямар сайн ажиллаараа өөртөө цаг гаргаад одоо жишээ нь ширээний нэг өнцөг цуурсан байлаа. Тэгээд энийг янзалж үгүй гэдэг хэвгүй. Яг өмнө орсон шиг буцаага янзалж үгүй. Тэгэхээр яналтын зардал эсвэл нэг хаан ингээ крак үсэн мэдэн штэ эсвэл жоохон хохирсан яг цагаан бодгоо нөлөөлсөн энийг чи өөрөө янзал үгүй бол өөрөө хашаад янзлуулъя энэ ийм үнэтэй болох юм байна. За 70 доллар ийм жоох юм нийлээ нийлээ даалаа нийлсээр байгаа одоо мэдгүй $1,000 хэрэг юм уу. Тэр цаг бүх яллах зарлын бүх мөнгөийг нь бонус нь хасчдаг учраас миний саяны дурсан репорт дээрээ дараа өөрөө харахад айгүй юм хэцэгтэй. Одоо яг үүнд бол бонд менежерээ бүгдийг шалгахгүй буцаагаад айгүй дийлгэр хөрүүлэхэд бэлтнэ л гэсэн. Тэр хөрүүлэг гэхдээ хизээж амаар хийхгүй имейлийг маш юм хэцэгтэй, маш ийлгэр буцаагаад нотлох баримттай, зурагтай тайлбарласан байгаа шүү дээ. Тэнтэйг үзүүлээд бичгээр ингээд зүг боловсон хэлтэй гэсэн. Тэгсэн цагт бол бонд алдахгүй шүү. Зарим тохиолдолд зарим компаниуд бонос айгүй хасгаад ингээд бүр дараад
байдаг. Тэгэхээр бас нэг харилцааны чадвар энэ дээр үүлэгдээд байна шүү дээ, тий?
Тэгээд харилцааны чадрыг имейлээр айгүй сайн боловсон хэлдэг шүү.
За ингээд бид нэр байраа авчлаа. Ерөнхийдөө бас байр маань таалагдж байна. Үргэлжлүүлээд эндээ амьдрья гэсэн үед түрээсийн хугацаагаа сунгах боломж байдгүй.
Түрээсийн хугацаагаа сунгах боломжтой. Эхлээд тохиолдолд байрны эзлүүд их нааштай ханддаг шүү дээ. Ямар тохиолдолд нааштай хандахгүй вэ гэхээр тухайн түрээслэх явцад дунд нь ингээд рутин инспекшн хийдэг хгүй юу? Хадаа жишээ нэг жилээр түрээлсэн байх юм уу 6 дасаатай байна гүрч ирээд байна. Хүн хүн л инспекшн хийлээ нэг тийм айх хэрэггүй. Хөрний зургийг дараа л тэр авсан зураг байрны эзэнд үзүүлдэг. За тэмгүүд нөгөө тухайн байрны эзэн за агуу сайн цэвэрхэн төгөлж байгаа юм байна. Тэгээд үзчин. Тэмгүүд байрны хугацааны дараа дахиад 6 сарын дараа дуслаа гэж бодоход хүсэлт гаргана. Тэр хүсэлтийг дахиад сунгахдаа 6 сараар хийнэ. А гэхдээ онгоин байж болдог. Дуусны дараагаар кип түрээлсээр байж болдог. Дууснаас хойш түрээлсээр явж болно. Гэтэл зарим тохиолдолд нөгөө гэрээгээ шалгаагүй үднээс нэг жилийн гэрээний хугацаа дуусны дараагаар 7 оны түрээсийн мөнгө чинь $20 өгсөн шүү гэдэг нь уншаагүй гэрээ хийсэн маш тийм. Нэг л өдөр имейл ирчихвэн. Юу хэвээр за түрээснээс хойш 3 сар өнгөрсөн байна. 7 оны $20 өгсөн. Одоо тэгээд үлдээл мөнгө нь ийм гарсан байна. Та ингээд зөрүү мөнгөгийн бидлүү энэ тас руу шилжүүлээд өгөөрэй гэл тэгчин.
Тэгэхээр нэгэн гэрээ байгуулсан би чинь ямарч маргах боломж байхгүй тийм.
Байгаа. Тухайн компани бас өөртөө тэр property manager чинь ажиллаа бас муу байдаг гэж болов. Reminder email явуулах хэрэгтэй. Тэр тохиолдолд маш сайн email хийх хэрэгтэй. За бидэрт ингэ сануулаагүй. За мэдхгүй гэрээж хат бас ингэж надад тайлбарж өгөөгүй. Тэгээд бас дугаа явах хэрэггүй email бичих хэрэгтэй шүү. Энд чинь хоёр талын буруу ганцхан түрээлэгчийн буруу биш шүү. Миний зүгээс түрээлэгч нь өөрөө маш хариуцлагатай амдах хэрэгтэй. Гэхдээ бас ингэ бонд юмгаа асуулаа, зөрөө мөнгөө ингэ төлөлт нь тагчих шүү дугаа төлөөх хэрэггүй. Эйгөө боловсон хэрэглэж гээд байгаа шүү дээ.
За ерөнхийдөө анх ирж байгаа хүмүүстээ яаж зараа хайх уу, яаж инспекшн хийх үү, гэрээ байгуулахдаа юун дээр анхаарах уу, бас бондоо яаж эргүүлж авах уу гэх мэтчлэн тодорхой алхмууд дээр маш тодорхой зөвлөгөөнүүд өгч чадлаа гэж бодож байна. Цаг зав гаргаж манай ярилцлаганд оролцсонд маш их баярлалаа хамаа.
За баярлалаа. Намайг үрч оролцуулсан баярлалаа.
Олон хүнд хэрэгтэй мэдээлэлсэн гэж найдаж байна. Цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.